Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Και να έχετε βρει χρόνο για διακοπές. Παλιά πηγαίναμε για παραθερισμό. Τώρα πάμε για ανάπαυλες, για διακοπές, για παρενθέσεις. Τάσος Ελεμέζης μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, Γιάννης Σαντορινέος στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρέα έως τις 10 με αυτό το σετ δύο εκπομπών. Έτσι, τώρα έχουμε γκολ από τα αποδυτήρια. Μετά θα έχουμε τον κύκλο των ρεπόρτερ που παίζουν σύστημα 3-5-2. Η επικοινωνία μαζί μας Επειδή τώρα θα έχουμε και το, και το χρόνο με τη μορφή αυτής της πρώτης ώρας, θα ήθελα έτσι να βασιστεί στο Viber, που είναι εύκολο, διαδραστικό, μας βρίσκεται Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα είτε στα SMS είτε στα mail του σταθμού. Απλά για όσους έχετε ξυπνήσει τώρα, πίνετε το πρώτο καφέ, όσοι είστε στον δρόμο για τη δουλειά κτλ, επειδή βγήκε αργά το θέμα από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να υπενθυμίσουμε ότι τελικά η ΑΕΚ ενέδωσε για να παραχωρήσει τον Πεν Ράις στην Glasgow Rangers. Δεν ήθελε να τον δώσει δανεικό, είχε αρνηθεί αυτή την προσέγγιση των Σκοτσέζων, αλλά οι άνθρωποι της Rangers επανήλθαν με μια πρόταση που ανεβάζει το ενίκιο δανεισμού για ένα χρόνο στις 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο δηλαδή σχεδόν, συν το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, συν μια οψιόν αγοράς που καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο το κόστος απόκτησης του ποδοσφαιριστή από την ΑΕΚ πριν έναν χρόνο, και με αυτά στο τραπέζι η ΑΕΚ συμφώνησε με την Rangers και ο Πεν Ράις, όπως ανέφερε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, ενδέχεται ακόμη και σήμερα να ταξιδέψει στην Σκωτία για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, να υποβληθεί στις εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει έτσι το νέο του συμβόλαιο. Και αν απορείτε για ποιο λόγο έτσι η ΑΕΚ άλλαξε αυτή την αρχική της στάση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν μια ομάδα σου καταβάλει ένα τόσο υψηλό ενίκιο, όπως τώρα δηλαδή μισό εκατομμύριο, καταλαβαίνει κανείς ότι με ένα τόσο δυνατό ποσό είναι και πιθανότερη η ενεργοποίηση της προαιρετικής οψιών αγοράς. Απλά γίνεται σε αυτά τα δύο βήματα. Περισσότερα βεβαίως θα πούμε και στη συνέχεια συνολικά. Στην Ευρώπη δεν τα πήγαμε καλά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εν μέρη, όλα όσα έχουν γίνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και θα πιάσουμε αυτό το κομμάτι, εξηγούνται. Εξηγούνται ποδοσφαιρικά και εξηγούνται και από την προσέγγιση των αθλητικών οργανισμών. Για παράδειγμα, πριν πιάσουμε τον ΠΑΟΚ, που είναι έτσι το πιο πρόσφατο αθλητικό γεγονός. Σήμερα αναμένεται να γίνει συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον προπονητή του, έτσι, τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Το ερώτημα εδώ είναι γιατί έμεινε ο Μεντιλίμπαρ. Προσέξτε, εγώ είμαι υπέρ της παραμονής, και το ξέρετε άλλωστε, προπονητών που έχουν πετύχει, γιατί έχουν την ικανότητα να επαναφέρουν την επιτυχία σε ένα σύλλογο. Αρκεί ο σύλλογος να τους ακούει. Αρκεί ο σύλλογος να αποδέχεται την ποδοσφαιρική ιδέα που φέρνουν στο τραπέζι. Εμένα δεν μου έχει φανεί πουθενά αυτό το καλοκαίρι ότι ο σύλλογος ακούει τον Μεντιλίμπαρ. Εγώ περισσότερο εισπράττω ότι ο σύλλογος βαρέθηκε αυτό το ποδοσφαιρικό στυλ του Βάσκου. Πώς εξηγείται κάτι τέτοιο? Απ' τα απλά. Θα φτάσω και στις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ που ουσιαστικά το επιβεβαιώνουν. Γιατί όταν ο Μεντιλίμπαρ επί της ουσίας σου λέει ότι εγώ με άλλους ποδοσφαιριστές έκανα προετοιμασία και με άλλους παίζω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτό ακριβώς σου λέει. Με προσπερνάτε. Κάνετε του κεφαλιού σας. Κάνετε τα δικά σας. Αφού ξέρετε ποια είναι η φιλοσοφία μου. Αυτό τους λέει. Ποια είναι η φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ? Μικρό γκρουπ ποδοσφαιριστών. Οι δικοί μου, οι πιστοί στρατιώτες πάνω σε αυτό το αγωνιστικό μοτίβο που έχει ο Μεντιλίμπαρ. Λίγες μεταγραφές. Λίγες. Και μόνο όταν φεύγει ένας παίκτης για να έρθει κάποιος άλλος, ο οποίος όμως θα είναι συμβατός με το ποδοσφαιρικό σχέδιο που βάζει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σχέδιο, τι παίζω με τη Λίμπαρ, που το ίδιο έπαιζα και στην Ισπανία με τις μικρομεσαίες ομάδες που είχε. Τη δεύτερη μπάλα. Μακρινές μεταβιβάσεις, άμεσο ποδόσφαιρο, η μπάλα στον αέρα, να κερδίζουμε τη δεύτερη μπάλα, να κάνουμε ανάκτηση κατοχής στα ψηλά μέτρα, να βρίσκουμε αμυντικές ανισορροπίες και έτσι να προχωράμε. Προσέξτε, είναι άλλη κουβέντα να πει ένας οργανισμός ότι αδερφέ, αυτό το σχέδιο δεν μας κάνει πια. Θέλω να το αλλάξω και θέλω έναν προπονητή με άλλες ιδέες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχεις γράψει ιστορία στο κλαμπ, την μεγαλύτερη, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε αλλιώς και να το κάνεις με ωραίο τρόπο το καλοκαίρι. Και είναι άλλο να έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, να έχει μείνει αυτός ο προπονητής που έχει αυτές τις συγκεκριμένες ιδέες και να μην τον ακούς. Με συνέπεια, όλη η αγωνιστική φθορά να περνάει πάνω στον Βάσκο. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, για παράδειγμα, βλέπει ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι φευγάτος. Ότι ο Ταρέμι ψαχνόταν για να φύγει. Βασίστηκε πάνω στον Ελκαμπή. Ζήτησε φορ. Δεν ήρθε ο φορ. Πάει να παίξει με τους περιφερειακούς. Ήταν στην προετοιμασία ο Γκουστάβο Σα. Πήγε να παίξει με τον Ζώτα, πήγε να παίξει με τον Ρόκα. Να δούμε λίγο ποιοι παίκτες σταδιακά έπαιζαν στα φιλικά του Ολυμπιακού και με ποιους παίκτες έπαιξε τα μάτς φωτιά με την Νάιμέγκεν. Και σίγουρα υπάρχουν και ευθύνες του Μεντιλίμπαρ. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Δηλαδή, απ' τη μία λέμε να ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα να βγάλει τον Κοστούλα που μοσχοπουλήθηκε, να δώσει την ευκαιρία στον Μουζακίτη. Βέβαια, τότε ήταν και μία πίεση που δημιουργήθηκε από την ομάδα νέων του Ολυμπιακού που είχε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό. Έτσι. Έπρεπε, δηλαδή φαινόταν αυτό στάση, να βγουν κάποια παιδιά στην επιφάνεια. Αυτό συνέβη. Αλλά πότε συνέβη? Μία χρονιά. Πέρσι δεν συνέβη. Πέρσι ο Μουζακίτης έκανε βήματα πίσω, γιατί αυτό το μοντέλο δύσκολα ευνοεί χαφ με τα χαρακτηριστικά του. Όταν πια το έχουν αποκωδικοποιήσει και το μόνο που χρειάζεται είναι να μείνεσαι σε χαμηλά μέτρα, άρα να μην έχεις αμυντική ανισορροπία, να μην κάνεις build-up, αν δεν μπορείς να σπάσεις την πίεση που ασκεί ο Ολυμπιακός, και να βγαίνεις στην πλάτη της άμυνας που είναι σε ψηλά μέτρα και να δημιουργείς εκεί τους κινδύνους. Εύκολα διαβάζεται δηλαδή από ένα σημείο και ύστερα αυτό το στυλ, αν δεν έχει κιόλας και τους παίκτες να το υπηρετήσουν. Ο Πνευμονίτης που έπαιζε στα περσινά φιλικά δεν ήταν πουθενά στη χρονιά. Αν δούμε δηλαδή ποιο νέο παιδί πέρσι του Ολυμπιακού αναδείχθηκε, κανένα. Φεύγουν στη Ρίο Άβε. Αλλά προσωπικά δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν προπονητή που δεν συμβιβάζεται ή δεν ρίχνει νερό στο κρασί του σε σχέση με τη φιλοσοφία του. Αυτός είναι ο Μεντιλίμπαρ. Όσο λειτουργήσε αυτό το μοντέλο, ήταν άπεκτο. Έφερε στον Ολυμπιακό Ευρωπαϊκό, έφερε double, έτσι. Λειτουργήσε. Πόσο θα λειτουργήσει? 1,5 χρόνο. Γιατί έχει εντάσεις, γιατί έχει απαιτήσεις και είμαστε σε ένα πρωτάθλημα που δεν μπορούμε να δώσουμε 50-60 εκατομμύρια για να φέρουμε ποδοσφαιριστές με εντάσεις που ξέρουν και μπάλα. Βλέπετε εσείς, χωρίς να ξέρετε το ρεπορτάζ, εγώ σας λέω. Έτσι, μόνο από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή από τις ειδήσεις ή από τις ανακοινώσεις μεταγραφών. Ένα καλοκαίρι που έχει σχεδιαστεί από τον Μεντιλίμπαρ. Να έχει κάνει καμιά δεκαριά μεταγραφές ο Ολυμπιακός και να αναμένονται άλλες τόσες. Είναι Μεντιλίμπαρ αυτό? Δηλαδή, κοινή λογική. Οπότε πράγματι, αν ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι διαφορετικό, θα έπρεπε ήδη να το είχε πράξει. Αν ήθελε να φέρει μια ισορροπία και να μπει ένα νερό στο κρασί στη λειτουργία του κλαμπ, ότι κοίταξε να δεις, θέλουμε και εμείς να φέρουμε τους δικούς μας παίκτες, να φέρουμε παίκτες από την Νότιχαμ, παίκτες από τη Ρίο Άβε, παίκτες που μας έχουν πει, ωραία. Βόλεψε τα, και εσύ σε σχέση με αυτούς που θέλεις και εσύ. Να κάνουμε όμως αυτή τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε το ρόστερ, να φέρουμε περισσότερους παίκτες. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι στη, είπαμε, δεν είναι στη φιλοσοφία του Μεντιλίμπα. Θα μου πείτε τώρα γιατί το αποδέχτηκε και ο Βάσκος. Βλέπετε, κλωτσάει. Το λέει. Αρχίζει και το λέει στην προπόνηση. Τώρα και υπό την πίεση, στη συνέντευξη τύπου εννοώ, τώρα και υπό την πίεση των, των αποτελεσμάτων. Οπότε στη σημερινή συνάντηση δεν βλέπω πώς οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν όταν ήδη ο Ολυμπιακός έχει προαποφασίσει ότι θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο που έχει χαράξει ως στρατηγική αυτό το καλοκαίρι, να αλλάξει όλο τον γκρουπ των παικτών και να φέρει άλλους. Σε κάτι δηλαδή τόσο κόντρα στην ίδια τη φιλοσοφία του, του Μεντιλίμπαρ. Να δω μερικά από τα μηνύματά σας που έχετε στείλει για να πούμε και τις καλημέρες. Καλημέρα στο Στάθη. Καλημέρα Γιάννη μου, Αεκάρα, φίλε μου, το βασικότερο για διακοπές δεν είναι ο χρόνος αλλά τα χρήματα. Ξαναπες το, αλλά και ο χρόνος και τα βολεύουμε. Ο Βαγγέλης ρωτάει για οχτάρι αν έχουμε νεότερα στο Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε αυτά στο ρεπορτάζ. Ο φίλος ο Γιώργος λέει καλημέρα, αυτό το σύστημα εσένα προσωπικά σου αρέσει, το στυλ ποδοσφαίρου του Μεντιλίμπαρ? Εμένα όχι, γιατί αυτό είναι κλωζοσκούφι, λέει ο Γιώργης. Πρωτάθλημα πήραμε και με Ματζουράκι. Ευρωπαϊκό δεν πήρες με κανέναν πάντως. Και ευρωπαϊκό δεν έχει πάρει κανένας σε συλλογικό επίπεδο. Με Μεντιλίμπαρ πήρες. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο, προφανώς. Μα μου αρέσει άλλο ποδόσφαιρο. Γρήγορο, άμεσο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ταχύτητα, ντρίμπλες. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό το φτουξελευθερία. Αλλά για 1,5 χρόνο ήταν αποτελεσματικό. Πέρσι δεν ήταν. Και ήταν ένα δείγμα ότι okay, κάτι άλλο δεν μπορεί να κάνουμε με τη Λίμπαρ. Δεν υπάρχει plan B στον Βάσκο. Γι' αυτό λέμε ότι θα μπορούσε να το είχε τερματίσει χωρίς να φτάσει σε αυτό το σημείο. Πες για το κόρνερ που δεν βγήκε η μπάλα έξω. Ο Φράγκε, λοιπόν, Φράγκη, το κόρνερ που λες για τον Χριστογιώργο, ναι, μπορεί πράγματι την μπάλα να μην έχει βγει έξω, απλά δεν έχει μπει εκεί το γκολ. Το γκολ μπαίνει στο επόμενο κόρνερ. Εκτός αν θέλετε να κερνάμε 5 λεπτά πίσω, 10 λεπτά πίσω. Δεν έχει μπει το γκολ στη φάση του Χριστογιώργου, έχει μπει στο επόμενο. Και είναι και σε συζήτηση το γκολ που βάζει ο Όφη, γιατί είδαμε ότι υπήρχε διαφωνία των δύο διαιτητών, έτσι, του Βαρίστα Ζαμπαλά με τον διαιτητή του παιχνιδιού. Διαφώνησαν οι διαιτητές, άρα δεν ήταν και εύκολη φάση. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επειδή βλέπω και μηνύματα για πάγκο, να το πιάσουμε. Να κλείσουμε όμως αυτό το θέμα του Ολυμπιακού. Να δω λίγο τα μηνύματά σας. Γιάννη, καλημέρα. Μάκης Κεφαλονιά, Ολυμπιακός. Ο μόνος που ανέλησε ακριβώς την κατάσταση τόσες μέρες είσαι εσύ. Γι' αυτό σε ακούω πάντα και σε θεωρώ τον πιο αντικειμενικό δημοσιογράφο με διαφορά. Με τεκμήρια πάντα και ποδοσφαιρική λογική. Σε ευχαριστώ, Μάκη μου. Ο Κώστας λέει: Γιάννη, καλημέρα, χαίρομαι που σε ακούω. Μας έκανες έκπληξη. Λοιπόν, χωρίς πολλές αναλύσεις, οι ελληνικές ομάδες βλέπουμε ότι είναι ανέτοιμες και ψιλοχάλια. Λίγοι βαθμοί μαζεύτηκαν και βλέπω φέτος θα είναι χειρότερες όλες εκτός του Παναθηναϊκού. Γιατί η Πανάθα δεν μπορεί να είναι χειρότερος από πέρσι. Μου λέει ένας φίλος μου Παναθηναϊκός ότι φέτος θα έχουμε καλή ομάδα και το απαντάω ότι ναι, θα είμαστε καλύτεροι γιατί αποδυναμώθηκε ο Λεβαδιακός. Το χιούμορ είναι όπλο, φίλε μου Κώστα. Παιδιά, θέλει υπομονή. Υπάρχουν ομάδες που έχουν αλλάξει προπονητές. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν αλλάξει προπονητές και πάνε σε ένα διαφορετικό μοντέλο και αλλαγή φιλοσοφίας. Και ειδικά για τον ΠΑΟΚ είναι και πιο δύσκολο, γιατί έφυγε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Οπότε χρειάζεται δεδομένα υπομονή. Ναι, θα το συζητήσουμε και στο ρεπορτάζ, γιατί έτσι έχει βγει ότι ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά. Θα κάνει χρήση δηλαδή αυτού του δικαιώματος ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε και για τον ΠΑΟΚ που είχε εχθές πρώτα απ' όλα αυτή την εικόνα. Κατ' εμέ το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι αγωνιστικό, πέρα από αυτό που περιμένουμε. Ποια είναι, το λέω, δεν είναι αγωνιστικό? Ότι έχει έναν προπονητή, το έχουμε αναλύσει, το στυλ που βλέπουμε να θέλει να παίξει με τον ΠΑΟΚ, που θέλει η ομάδα του να περιστρέφεται γύρω από τον δικό του Μέση, εντός εισαγωγικών, το έχουμε πει, είναι Ιταλός, που τα προηγούμενα 15 χρόνια ήταν στην Ισπανία. Έχει δει πολύ Μέση δηλαδή. Οπότε θέλει να δίνει χώρο στον Κωνσταντέλια για να κάνει τα δικά του και γύρω από τον Κωνσταντέλια να περιστρέφεται η ομάδα του. Γι' αυτό έχει και αυτά τα χαφ που τα ανεβάζει και μέτρα, τον Σανταμαρία και τον Ζαφίρη, για να δίνουν υποστήριξη στο παιχνίδι του Κωνσταντέλια, είτε παίζει στον άξονα είτε παίζει στις πτέρυγες. Αλλά βέβαια, όταν απλώνεις το παιχνίδι σου, απλώνεις και τους ακραίους σου, επειδή θέλει το ένας εναντίον ενός και το έλειψε πολύ σε αυτά τα παιχνίδια ο Ταχάλη, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο στυλ που θέλει να παίξει ο Λύση, σε αντίθεση με τον Τάισον στην κατάσταση που είναι πια ο Τάισον, έτσι, που έχει την εμπειρία, αλλά το σώμα δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε ο Τάισον τα προηγούμενα χρόνια σε μεγάλη διάρκεια μέσα στο παιχνίδι. Αυτό το μοντέλο το αγωνιστικό δημιουργεί και χώρους πίσω, γιατί θέλει χρόνο μέχρι να αφομοιωθούν οι θέσεις και πώς ακριβώς η ομάδα θα πρέπει να προσέχει να μην μεγαλώνουν οι αποστάσεις. Και αυτοί οι χώροι δίνουν φάση στον αντίπαλο. Ήταν κάτι που το είδαμε χθες. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι, δική μου ερμηνεία είναι αυτή, που έρχεται ως αποτέλεσμα της απειθαρχίας που έφερε αυτές τις δύο κόκκινες κάρτες, είναι τα νεύρα. Είναι ο εκνευρισμός προτού κρυθεί το μάτς. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε τσαντισμένα. Έπαιζε νευρικά. Έπαιζε νευριασμένα. Η ερμηνεία μου είναι, επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει κατά το παρελθόν, όταν ο ποδοσφαιριστής νιώθει ότι αυτό που καλείται να υποστηρίξει είναι έξω από τα δεδομένα του, και ο ΠΑΟΚ είχε μάθει συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου με τον συγκεκριμένο προπονητή που είχε, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και βγαίνει από αυτή την safe zone, από αυτή την ασφάλεια που ένιωθε παίζοντας αυτό το ποδόσφαιρο που του φέρνε και αποτελέσματα, του φέρνε και επιτυχίες, και πάει να παίξει κάτι άλλο που για να το παίξεις σωστά πρέπει να παίξεις πολύ διαφορετικά από αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, και δεν το νιώθει ακόμη δικό του, δεν το νιώθει κτήμα του ο ποδοσφαιριστής. Εκεί του βγαίνει σε νεύρα και σε απειθαρχία. Για μένα λοιπόν το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι στο πώς θα διαδοθούν κάποια πράγματα που τα έκανε πολύ έντονα το γρήγορο παιχνίδι από την ορμή της πιτσιρικαρίας που έχει η Άντερλεχτ, αλλά το πώς θα φτιαχτούν τα αποδυτήρια. Δηλαδή, όταν βλέπεις Άστο Ζιφκοβιτς, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μανουριάσει, που θα διαμαρτυρηθεί, που κάποια στιγμή μπορεί και να ξεφύγει. Κακός, γιατί είναι ο αρχηγός, είναι ο πιο έμπειρος και στερεί την παρουσία του, τουλάχιστον από το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας με την Μπραν. Αλλά όταν βλέπεις τον Γερεμέγεφ, που στόμα έχει και μιλιά δεν έχει, να λέει τα γαλλικά του στον βοηθό και να είναι τέτοιο επίπεδου που ο διαιτητής τον αποβάλλει με απευθείας κόκκινη, εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει χαθεί η μπάλα εντός των τυχών. Ότι δηλαδή το ζήτημα είναι ο Λύση να μαζέψει την ομάδα του. Και μετά να τους κάνει να εμπιστευτούν το ποδοσφαιρικό σχέδιο που φέρνει μέσα στο γήπεδο. Είδαμε δηλαδή εχθές έναν απίθαρχο ΠΑΟΚ. Οπότε μια ομάδα που αποτελείται από απίθαρχους ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να υπηρετήσει κανένα σχέδιο. Όποιο και αν είναι αυτό. Τώρα, αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ ήταν υποδιέστερος από την Άντερλεχτ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αρέσει, δεν αρέσει. Η Άντερλεχτ, που το ξέρουμε και την είχαμε δει και πέρσι με την ΑΕΚ, ήρθε υποψιασμένη σε αυτή τη σειρά αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Έπαθε και έμαθε. Από την ΑΕΚ αποκλείστηκε και έχασε εντελώς στην Ευρώπη. Απέναντι τώρα στην επόμενη ελληνική ομάδα που βρήκε, πήγε πολύ, πολύ υποψιασμένα. Φάνηκε δηλαδή και στη Τούμπα, που ευνοήθηκε από το γρήγορο γκολ και μετά έπαιζε σε χαμηλά μέτρα. Και στο γήπεδό του παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Ξεκινάει δηλαδή και τα δύο ημίχρονα με ορμές. Αυτό λοιπόν το τεχνικό team του ΠΑΟΚ θα έπρεπε να το γνωρίζει. Ότι η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα που στα πρώτα δεκάλεπτα των δύο ημιχρόνων, και το είχαμε δει αυτό και στα περσινά παιχνίδια με την ΑΕΚ, είναι στάση τους αυτή. Ξεκινάνε με την ορμή του γηπέδου και μπορούν να σε κάνουν σμπαράγια. Δηλαδή πέρσι το χειρότερο διάστημα στο παιχνίδι για την ΑΕΚ ήταν το πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, που χρειάστηκε ο Στρακός και να πιάσει και τις κάλτσες του για να βγάλει την κατάσταση. Το είδαμε και με τον Παυλένκα, έτσι. Χρειάστηκε και ο Παυλένκα να πιάσει τις κάλτσες του για να βγάλει ο ΠΑΟΚ το πρώτο δεκάλεπτο. Το δέχτηκε στο 20 λεπτό όμως. Εκεί, επειδή τα καλοκαιρινά προκριματικά δεν είναι παιχνίδια που δίνεις χρόνο για να περάσω τη φιλοσοφία μου σε μια ομάδα ώστε με αυτόν τον τρόπο, με τον δικό μου τρόπο σκέψης δηλαδή, να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Τα καλοκαιρινά προκριματικά είναι αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι ο αντίπαλός σου μέσα στο γήπεδό του, ειδικά στο ξεκίνημα των δύο ημιχρόνων, παίζει με αυτό το ορμητικό στυλ, εκεί πρέπει και εσύ να προφυλαχθείς, να μαζευτείς το γήπεδο, να κλείσεις τους χώρους, να παίξεις χαμηλότερα μέτρα και αργότερα, αφού περάσει η φουρτούνα, απλώνεις την ομάδα σου να κάνεις το παιχνίδι σου, να κάνεις τις φάσεις σου, να κάνεις τις ευκαιρίες σου και να δεις πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τον Κωνσταντέλια. Και το πόσο πολύ ο Λύση, αναλογικά πάντα, βλέπει στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια τον Μέση των Ελλήνων ή τον Μέση του ΠΑΟΚ, δηλαδή έναν παίκτη με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, φάνηκε από την επιλογή που έκανε στην αρχή του δευτέρου μηχρόνου. Θέλοντας να προστατέψει βέβαια και την ομάδα του, βάζοντας ένα ακόμη χάφ επί της ουσίας στο παιχνίδι, αλλά το να βάλεις τον Κωνσταντέλια μισοενιάρη, βγάζοντας τον φορ Μύθου, που είναι και μια θέση που δεν την είχε υπηρετήσει ο Κωνσταντέλιας και δεν την έχει διδαχθεί και δεν φάνηκε και έτοιμος για να την διαχειριστεί στο παιχνίδι, Έφνιες διώχνει σε ένα πονοκέφαλο που είχε η άμυνα της βελγικής ομάδας. Ποιος ήταν ο πονοκέφαλος? Η πάσα του Κωνσταντέλια στο φορ. Βέβαια έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά έχει αργήσει στο θέμα του επιθετικού και είχαμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές ότι σε αυτό το αγωνιστικό μοντέλο δεν ταιριάζουν ούτε ο Μύθου ούτε ο Γερεμέγεφ. Σε αυτό δηλαδή που έχει στο νου του ο Λύση. Οπότε βρέθηκε ο Κωνσταντέλιας μετέωρος. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε ελάχιστα πράγματα σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού μέχρι να μπει ο Γερεμέγεφ. Αλλά ήταν η σκέψη του Λύση. Μία σκέψη για να βοηθήσει την ομάδα του, αλλά πάνω στη φιλοσοφία του. Αλλά σε συνθήκες που δεν ευνοούσαν μία τέτοια επιλογή. Βλέπω τα μηνύματά σας, θυμίζω μας στέλνετε Viber, Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, έτσι που είναι πιο άμεση κουβέντα, αλλά στέλνετε και στο SMS και στο mail. Δεν συμφωνώ με το μήνυμα που στέλνει ο Παντελής ότι τα νεύρα των παικτών του ΠΑΟΚ προήλθαν από το σκληρό παιχνίδι της Άντερλεχτ, γιατί η Άντερλεχτ δεν έπαιξε σκληρά, δηλαδή με την έννοια του αντιαθλητικού, απλά μάρκαρε. Ούτε ο ΠΑΟΚ έπαιξε αντιαθλητικά και ο ΠΑΟΚ έπαιξε δυναμικά, μάρκαρε. Μαρκαρίσματα, είναι ποδόσφαιρο λέγεται. Πότε δεν συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή όταν το παιχνίδι είναι 3-2, έχει φτάσει κοντά πια στο 90 και πάει ο Ζίβκοβιτς, ο πιο έμπειρος παίκτης, μετά τον Τάισον, να πάει να πάρει την μπάλα μέσα στα δίχτυα και πλακώνεται, χωρίς να σκέφτεται ότι η ομάδα σου θα σε χρειαστεί, στα παιχνίδια που θα είναι do or die και κρίνεται το ευρωπαϊκό μέλλον με την νορβηγική μπραν στα play-off του conference. Γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε να βάλει 2 γκολ. Και στερεί την παρουσία του από την ομάδα του και δεν έχει συνέστηση του τι ακριβώς έχει κάνει. Και δείχνει το σήμα της ομάδας του στους οπαδούς που έχουν πανηγυρίσει ευρωπαϊκά με την Άντερλεχτ, που είναι κορυφαία βελγική ομάδα. Καταλαβαίνεις ότι σε εκείνη τη σκηνή έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Και το καταλαβαίνεις μετά και στην περίπτωση του Γερεμέγεφ ότι έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Γιατί ανάποδες αποφάσεις μπορούν να συμβούν σε ένα παιχνίδι. Το έχει αντιμετωπίσει ξανά ο ΠΑΟΚ. Αλλά το έχει διαχειριστεί με ψυχραιμία, με ωριμότητα, με τρόπο δηλαδή που απαιτεί το παιχνίδι. Δηλαδή από τέτοιες συμπεριφορές δεν είχε να κερδίσει κάτι, μόνο να χάσει. Και τελικά αυτό συνέβη. Γιατί έχοντας τελειώσει πλέον τη διαδικασία με την Άντερλεχτ με 2 ήττες, το επόμενο μάτς με την Μπραν, που είναι ένα παιχνίδι για τα play-off του conference χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας, ο Λύση κοιτάζει τη λίστα και σε αυτή τη λίστα δεν θα έχει Ζίβκοβιτς και δεν θα έχει και Γερεμέγεφ. Δηλαδή δεν θα έχει κανέναν πίσω από τον Μύθο. We'll be right back. Να δω λίγο κάποια μηνύματά σας. Γιατί λέει ο Μάκης, η Άντερλεκτ ήταν απλά καλύτερη. Τα συμπεράσματά σας είναι εκ των υστέρων και λέει και άλλα. Μετά εκ του ασφαλούς δηλαδή. Χώρια που έχετε και την αντίληψη ότι εσείς θα βρίσκατε λύσεις. Παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μας. Είδαμε ένα παιχνίδι και το αναλύουμε. Φυσικά εκ των υστέρων. Δεν είμαι ο προπονητής. Έτσι δεν είναι. Αλλά η δουλειά μου είναι να αναλύω αυτό που βλέπω από τον προπονητή, από την ομάδα, από τις συνθήκες του παιχνιδιού. Προφανώς, αφού κάνουμε την κουβέντα μετά το μάτς, είναι μια κουβέντα εκ των υστέρων. Αλλά επειδή δεν παρακολουθούμε άλλον, εκ των προτέρων έχω αναλύσει όλο το στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ σε προηγούμενες εκπομπές. Οπότε δεν παρέκλεινα από αυτό που είπα πριν δω το μάτς με την Άντερλεκτ. Και με αυτή την κουβέντα, Μάκη μου, ξεκίνησα ότι η Άντερλεκτ ήταν καλύτερη ομάδα. Αλλά έδειξε, και είναι καλό αυτό, πολύ πιο έντονα τις αδυναμίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Και όταν το βλέπεις αυτό, τι λέω ουσιαστικά, ότι μήπως με την Μπραν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αλλάξει, ο Λύση δηλαδή, τον τρόπο προσέγγισης, όχι σε σχέση με αυτό που θέλει να παίζει η ομάδα του, αλλά σε σχέση με το τι θα χρειαστεί για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Με κάτι δηλαδή, μέσα στο οποίο ως τακτική οι παίκτες του θα νιώσουν πιο άνετα να το υπηρετήσουν. Ενώ τώρα βγάζουν μία βεβαιότητα. Δεν το βλέπετε. Ο Γιάννης λέει καλημέρα από Χανιά. Ευχαριστούμε για τα τραγούδια. Τη Ματίνα να ευχαριστήσετε. Έχει δώσει χρώμα στην εκπομπή. Εδώ έχετε κάνει λάθος και δεν φταίει ο Αριστοτέλης που μου στέλνει το μήνυμα. Θα σας το διαβάζω. Λέει: καλημέρα. Θα ήθελα την άποψή σας για το χθεσινό παιχνίδι από άποψη πλέον ανοχής των διαιτητών σε πολλές φάσεις να παίζουν με τα χέρια άμυνα και να επιτρέπουν τα χτυπήματα. Κάποτε όλες αυτές οι φάσεις σφυρίζονταν. Wait. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που περιγράφεις είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το κάποτε έχει να κάνει ουσιαστικά με τα πρώτα χρόνια χρήσης του VAR. Που φτάσαμε στο σημείο να μην μιλάμε για ανατροπές, ειδικά για μέσα στην περιοχή για τα πέναλτι, αλλά για επαφές. Στο ποδόσφαιρο τιμωρείται η ανατροπή, δεν τιμωρείται η επαφή. Δηλαδή, κάπου είχε γίνει μια υπερβολική χρήση του VAR να δηλίζουμε τον κόνοπα για να βρούμε ντε και καλά μια παράβαση. Οπότε, όχι. Σωστό ήταν. Σωστό ήταν. Ποδόσφαιρο είναι. Θα μαρκάρεις και με τα χέρια και με τα πόδια κτλ. Η ανατροπή είναι που τιμωρείται. Το φάουλ. Είναι που τιμωρείται. Τώρα, αν μέσα σε αυτή τη διαδικασία του VAR οι παίκτες, εννοώ όλων των ομάδων, έτσι, σε όλα τα πρωτάθληματα και σε καλύτερα από το δικό μας, σχεδιάζουν, ξέρετε, και κάποια κόλπα, να εκμεέψω εδώ, να πάρω την επαφή, να κάνω όπως πέφτω, γιατί μετά θα πάει στο VAR, θα το δει, δεν θα έχει άλλη επιλογή κτλ. Το είδανε και πλέον οι οδηγίες προς τους διαιτητές είναι διαφορετικές. Να γυρίσει το ποδόσφαιρο στον χαρακτήρα και στα χαρακτηριστικά του. Άλλο αν. Ακόμα στην Ελλάδα δεν έχουμε ξεφύγει εντελώς από αυτό και ελπίζω να ξεφύγουμε φέτος. Καλημέρα, σε κακή βραδιά ο ΠΑΟΚ χθες. Δυστυχώς μόνο για conference είναι οι ελληνικές ομάδες. Όχι Γιώργο μου, δεν συμφωνώ ότι οι ελληνικές ομάδες είναι για conference. Θα συμφωνήσω ότι το conference σου δίνει μια δυνατότητα να κάνεις μια ευρωπαϊκή πορεία που δεν ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει και να βελτιώσεις αρκετά τον ευρωπαϊκό σου συντελεστή. Εκεί συμφωνώ. Αλλά και στο Europa League έχουν σταθεί οι ομάδες μας. Και ο Ολυμπιακός μια χαρά πέρασε στους 24 του Champions League. Δηλαδή, στο δικό μου μυαλό, όπως είναι η διαβάθμιση των τριών ευρωπαϊκών κατηγοριών, το minimum της επιτυχίας, δηλαδή αυτό που μπορείς να κάνεις για να συνιστά επιτυχία μέσα στη League Phase, είναι να είσαι μέχρι τα προημιτελικά στο Conference. Είναι επιτυχία να είσαι τα πρώιμη τελικά. Να είσαι μέχρι τους 16 του Europa League, που είναι η δεύτερη κατηγορία και το πέτυχαν αυτό και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και να είσαι στην 24η, μετά δηλαδή τη League Phase, του Champions League. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Είναι το minimum της επιτυχίας. Και μετά κοιτάζεις να δεις με ποιο τρόπο μπορείς να πας παραπάνω. Άρα δεν συμφωνώ ότι είμαστε μόνο για το conference. Αλλά επαναλαμβάνω, οι ομάδες μας δεν είναι έτοιμες, με ποια έννοια το λέω, επειδή έχουν κάνει κάποιες επιλογές. Οι δύο άλλαξαν προπονητές. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή. Πάει σε άλλη φιλοσοφία. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές επίσης. Δεν έχει κορμό, το ψάχνει. Πηγαίνει ασθημένοντας, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό το καλοκαίρι οι προκρίσεις μετράνε για τον Παναθηναϊκό. Αυτό μετράει. Δεν θα θυμόμασταν Big Face, ούτε τους αντιπάλους με τους οποίους έπαιξε αυτό το καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός τώρα φτιάχνει κορμό. Ο ΠΑΟΚ επίσης το ίδιο. Έχει αλλάξει προπονητή που θέλει να παίξει με ένα άλλο στυλ, που χρειάζεται άλλους παίκτες. Εκεί υπάρχει στο χρονικό σημείο που μιλάμε μία αδράνεια στο πώς πρέπει να γεμίσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και στον Ολυμπιακό που έχουν κρατήσει τον προπονητή, δεν τον ακούνε. Αυτά που είπαμε νωρίτερα να μην επαναλάβουμε. Ενώ βλέπετε, πώς έπαιξαν ΑΕΚ και Όφη στο Superbet Super Cup? Με κορμό. Με τους ίδιους προπονητές και με τους κορμούς τους. Δηλαδή η ΑΕΚ μπήκε σε αυτό το μάτς με μόνο μία αλλαγή, με έναν μόνο παίκτη μεταγραφής. Τον Κάιρινεν, που ουσιαστικά έπαιξε στη θέση του Πινέδα. Και ο Όφη κάτι ανάλογο έκανε με τους περσινούς. ΑΕΚ και Όφη λοιπόν, έχοντας τον κορμό και κάνουν και τις προσθήκες, έχουν και πλεονέκτημα, τουλάχιστον στην αρχή της χρονιάς, σε σχέση με τις επιδιώξεις τους. Κλείνοντας έτσι αυτό το κομμάτι της εκπομπής και θα πάμε μετά η ίδια παρέα σε σύστημα 352 με τους ρεπόρτερ, οπότε να δούμε εκεί τα ρεπορτάζ για να δω κάποια έτσι από τα μηνύματα που μπορεί να προλάβω στο τέλος. Καλημέρα Γιάννη, μου λέει ο Παναγιώτης. Όταν σημειωθεί γκολ, η μπάλα ανήκει στην ομάδα που δέχεται τον γκολ. Άρα κακός όρμησε ο Ζήφκοβιτς να πάρει την μπάλα και αν γίνει καθυστέρηση, αρμόδιος διαιτητής. Επιπλέον λέει, χτύπησε, γροντοκόπησε λέει. Δεν έχω δει τώρα αν είναι γροθιά ή είναι χτύπημα. Τέλος πάντων, αντίπαλο που σημαίνει ότι μπορεί να φάει πάνω από μια αγωνιστική. Εντάξει, αυτή τη μανούρα, δηλαδή αυτή τη φασαρία να πάω να πάρω την μπάλα κτλ. Το έχουμε ξαναδεί. Το λάθος του Ζήφκοβιτς είναι αυτό, ότι έχασε το μέτρο όπως τον σπρώχνουν που χτυπάει τον αντίπαλο. Ναι, και περιμένουμε τώρα. Μπορεί να έχει επιπτώσεις. Ήταν και αρχηγός ο Ζήφκοβιτς σε αυτό το σκέλος. Καλημέρα, Σάββας από Χανιά. Πολλά μπράβο στην Οφάρα για το Super Cup. Καλή επιτυχία και στην Ευρώπη τώρα. Παίρνει την καλύτερη ψυχολογική όθηση ο Όφη για τα παιχνίδια που θα έχει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Τώρα για να προλάβω, επειδή είναι μεγάλο μήνυμα Κώστα, ναι, ακόμα οι διαιτητές δεν έχουν βγει εντελώς από όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε. Και να σας πω και κάτι, αλλιώς θα σφυρίξει ο Ιταλός, αλλιώς θα σφυρίξει ο Ισπανός, και μεταξύ τους ακόμα οι διαιτητές μπορεί να έχουν και διαφορετική αντίληψη. Είδατε, ακόμα στο Super Cup, στη φάση του δεύτερου γκολ, ο διαιτητής Παπαπέτρου διαφώνησε με τον Βαρίστα Ζαμπαλά. Ή γι' αυτό λέμε ότι μήπως είναι καιρός οι διαιτητές να μας το εξηγούν, για να μην μπερδεύουμε και εμείς τον κόσμο και να καταλαβαίνουμε γιατί διαφώνησε. Να έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της εξήγησης με κάποια δήλωση. Να πει ο Παπαπέτρου, το γκολ δεν το μέτρησα γι' αυτό το λόγο. Το γκολ το μέτρησα, συγγνώμη, γι' αυτό το λόγο. Να πει ο Ζαμπαλάς, πρότεινα να μην μετρήσει τον γκολ γι' αυτό το λόγο. Να καταλάβουμε και εμείς δηλαδή τι βλέπουμε και τι βλέπουν, σε ποιους κανονισμούς βασίζονται κτλ. Νομίζω ότι θα βοηθηθεί ο κόσμος με αυτό. Μιλάνε όλοι. Γιατί δεν μιλάνε ακόμα οι διαιτητές? Ακόμα και η εξήγηση μέσα στο γήπεδο επίσης είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση που είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά μπαίνουμε με σύστημα 352 και με τα ρεπορτάζ των 5 top ομάδων του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Oh,
Η ώρα είναι 9.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για να παίξουμε σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Άρης με Ματίνα Κανελοπούλου στα desktop. Στη ρύθμιση των ήχων, με Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντωνινέος στα μικρόφωνα. Πάμε παρέα ως τις 10, τα είπαμε και μία ώρα νωρίτερα. Καλημέρα σε όσους είναι τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όλους, είτε πηγαίνετε στη δουλειά, είτε εργάζεστε, είτε είστε σε διακοπές. Ελπίζω το δεύτερο δηλαδή. Rangers in the midnight, going nowhere. Πάμε να αρχίσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί σήμερα είναι μια συνάντηση πολύ κρίσιμη του ιδιοκτήτη της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Μια συνάντηση η οποία θα καθορίσει ακόμη και το μέλλον της συνεργασίας ή πώς τέλος πάντων μπορούν να πορευθούν στην επόμενη μέρα ή αν τελικά μιλάμε για τέλος εποχής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας μαζί με όλα όσα έχουν προκύψει με τα γραφικό ενδιαφέρον για τη συνέχεια του Ολυμπιακού και στον σχεδιασμό του. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, είναι η μέρα 0, η ώρα 0, αν προτιμάτε, για τη συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, που θα καθορίσει το μέλλον του Βάσκου και ταυτόχρονα θα φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε περίπτωση αποχώρησης του προπονητή. Συνολικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη δομή, την τεχνική ηγεσία και όλα αυτά του Ολυμπιακού. Δεν θα είναι απλά και μόνο αν και εφόσον φύγε με τη Λίμπαρ, έφυγε με τη Λίμπαρ και τέλος. Αυτό είναι κατανοητό σε όλους. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται από χθες, που είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη μέρα σε αναζήτηση όλων των ρεπόρτερ για να μάθουν το κάτι παραπάνω, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν έχει βγει η παραμικρή διαρροή. Ούτε επίσημα, ούτε ανεπίσημα εννοείται.
Ούτε προς το που πάει το πράγμα, έτσι.
Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Υπάρχουν οι ενδείξεις όμως, οι οποίες όμως ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανατραπούν και να λέμε άλλα πράγματα από ό,τι λέγαμε την προηγούμενη ώρα ή την προηγούμενη μέρα. Γι' αυτό περιμένουμε αυτή την συνάντηση. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το κλίμα, αν θέλουμε να το εισπράξουμε λίγο παρά το γεγονός ότι χθες υπήρχε ρεπό, δείχνει ότι το μέλλον του Μεντιλίμπαρ είναι θολό. Στο να μείνει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς ο Ολυμπιακός διαχειρίζεται μια επόμενη μέρα χωρίς το Μεντιλίμπαρ, γιατί με το Μεντιλίμπαρ απλά θα δοθούν οι αμοιβές εξηγήσεις και θα προχωρήσουν με ό,τι νεότερο μπορεί να υπάρχει. Χωρίς το Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία αναζήτησης. Δηλαδή, ποιος είναι ο επόμενος προπονητής, ποιους φέρνει, ποιους κρατάει, τι γίνεται με τις μεταγραφές.
Βέβαια, σωστό αυτό που λες.
Και όλα αυτά σχεδόν 10 μέρες και κάτι λιγότερο από την έναρξη του πρωταθλήματος. Οπότε είναι ένα ρίσκο αυτό το οποίο θα πρέπει να πάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έχει τον απόλυτο έλεγχο, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, έχοντας ακούσει είναι η αλήθεια απόψεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ζυγίζοντας τα πράγματα και να δει και ο ίδιος τι θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον του συλλόγου.
Μάλιστα. Άρα περιμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, έτσι.
Ακριβώς. Τώρα, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάνει ούτε μία μέρα και είναι η αλήθεια ότι πήγε αρκετά πίσω στα μεταγραφικά από την περασμένη Πέμπτη που είχε μπει σε κατάσταση πρόκρισης για το παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Οπότε είμαστε μια εβδομάδα ναι μεν επαφών αλλά όχι μεταγραφών στον Ολυμπιακό. Και επίσης το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει του χρόνου στο Champions League, δεν είναι η εγγυημένη συμμετοχή όπως πέρσι, ή η πιθανότητα, εάν έπαιζε με τη Modo Grip να πεις μπορεί να πάει στη League Phase, σίγουρα χάνει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό ατού.
Ναι.
Τώρα, τι σημαίνει από εκεί και πέρα. Ο Ολυμπιακός καταρχάς πρέπει να δει και με παίκτες που θα φύγουν. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση του Γιάρεμτζουκ, υπάρχει περίπτωση του Ταρέμι από την επίθεση. Ο Καμπελά, να πούμε, γιατί τον έχουμε ξεχάσει αυτό, επειδή δεν είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, φαίνεται ότι οδεύει προς την ΝΑΝ. Όμως και εδώ βάζω τον αστερίσκο. Σε περίπτωση που φύγει ο νυν προποντής του Ολυμπιακού και έρθει ένας καινούριος, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα θέλει το Γιάρεμτζουκ, δεν θα θέλει να συνεχίσει ο Ταρέμι, αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες θα αλλάξουν τη στάση τους.
Αυτό που λες είναι πολύ σωστό, αλλά από την άλλη βάζει σε μια κατάσταση αναμονή στον Ολυμπιακό.
Και σε ένα χρονικό σημείο, Γιάννη, που δεν έχει το περιθώριο να περιμένει.
Ναι.
Γι' αυτό τέτοιες κινήσεις συνήθως γίνονται τέλη Μαΐου, αρχές Ιουλίου. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό.
Η επόμενη κίνηση που φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι και πλησιάζει, να το βάζουμε σε μια διαβάθμιση, είναι η περίπτωση του Τιγνιζιάν. Το γεγονός ότι αποκλείστηκε ο Ερυθρός Αστέρας από τα προκριματικά του Champions League ανοίγει ο δρόμος για αρκετές παραχωρήσεις παιχτών. Οπότε ο Τιγνιζιάν ως αριστερό μπακ είναι μια περίπτωση που παίζει δυνατά. Περιμένουμε να δούμε τι νεότερα υπάρχουν με την περίπτωση του Φρόιλερ, Ελβετός μέσος. Γιατί ο Ολυμπιακός με τα έως τώρα στοιχεία που ξέρουμε κυνηγά δύο κεντρικούς χαφ. Περιμένουμε να δούμε τι νεότερα υπάρχουν με τον Γκουστάβο Πουέρτα. Επίσης, με την περίπτωση του Σοφιάν Άμπραμπατ, υπάρχουν οι επαφές της Φενέρ με την Μπέτις και φαίνεται ότι έχει μπει προσωρινά στον πάγο.
Ένα όνομα που παίζει πάντως όλο το καλοκαίρι αυτό το Άμραμπατ.
Ο Ολυμπιακός θα δίνει όλα για τον Κρίστιαν Κάσερες. Και μάλιστα είναι μια από τις περιπτώσεις που ο Ζωφρέ Μουκαντά είναι από τους νέους τεχνικούς διευθυντές που αναλαμβάνουν τέτοιες κινήσεις στα μεταγραφικά. Τα δίνει όλα για να μπορέσει να τον φέρει στον Ολυμπιακό.
Χάφι, ναι.
Ναι, μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, ναι. Επίσης ο Καντιού της Λόρια και υπάρχει και περίπτωση του Μπραγκάντσα που είναι το λεγόμενο stand-by. Άρα βλέπεις αμέσως ότι ο Ολυμπιακός συζητάει για 6 περιπτώσεις παιχτών που περιμένει να δει τι ακριβώς θα γίνει. Όμως, επαναλαμβάνω, μπαίνει μια ανατελεία στις μεταγραφές, περιμένοντας τη σημερινή συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, για να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον του Ολυμπιακού και με ποιους ανθρώπους.
Εγώ βλέπω πάντως να ακολουθεί ο Ολυμπιακός ένα μονοπάτι που δεν είναι του με τη Λίμπαρ, δηλαδή ενός ανθρώπου που θέλει το γκρουπ του συγκεκριμένο, που θέλει λίγες μεταγραφικές επιλογές, που θέλει πρώτα να φεύγει κάποιος για να έρχεται κάποιος. Εδώ ναι, μιλάμε για πολλές αλλαγές. Και έχουν ήδη γίνει κινήσεις και θα γίνουν και άλλες.
Ξέρεις ποιο είναι το ξύμωρο σε αυτό, Γιάννη, ότι και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε δει αυτό το συντηρητικό μοτίβο του ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, ένα μικρό ευέλικτο ρόστερ. Φέτος, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν φωνές, δημοσιεύματα ότι κάτι τρέχει με το Μεντιλίμπαρ τέλη Μαΐου, λέγαμε ότι θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, αλλά θα υπάρχουν πάρα πολλές και σαρωτικές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό του ρόστερ. Πράγμα που έγινε. Από εκεί και πέρα όμως είναι η αλήθεια ότι φαίνεται πως έχουν γίνει και αστοχίες στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις. Και αυτός είναι ο λόγος που είδαμε πριν από λίγες μέρες και έφυγε ο Μουκαντά σε αυτόν τον ρόλο που θα παίξει, μείζοντα ρόλο ουσιαστικά στο πώς θα έρθει κάποιος παίχτης πιο άμεσα, πιο γρήγορα θα πιστεί. Γιατί θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι ότι απλά ρίχνεις λεφτά στο τραπέζι και έρχεται ο παίχτης. Κοιτάζει την προοπτική, κοιτάζει την εφορία, κοιτάζει τις ρήτρες, κοιτάζει την μετέπειτα πορεία. Έτσι. Ο Τετραουή, για παράδειγμα, ήταν μια πολύ καλή περίπτωση και ο Ολυμπιακός τον έχει λοκάρει από τα τέλη Μαΐου. Δεν ήθελε ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά το τρενάριζε για να ανεβάσει την τιμή για να πάει κάπου αλλού με, με καλύτερο συμβόλαιο.
Να έχει συμβόλαιο για διαπραγματεύσεις, βέβαια.
Σου λέει, έχω το σίγουρο τον Ολυμπιακό.
Πρόταση, όχι συμβόλαιο, πρόταση για διαπραγματεύσεις. Ναι.
Ναι, για να διεκδικήσει ένα καλύτερο συμβόλαιο μετέπειτα στην ομάδα.
Σωστό.
Οπότε είναι μια σύνθετη κατάσταση και ο Ολυμπιακός δεν πάει σε απλές περιπτώσεις. Πάει σε αλμυρές συζητήσεις μεταγραφικών ζητημάτων. Και αυτό είναι ένα θέμα που τον έχει φέρει σε μια ατέρμονη κατάσταση για να δει πώς και πόσο θα μπορέσει να προχωρήσει με ή χωρίς με τη Λίμπα.
Ωραία, Γιάννη, άρα περιμένουμε τη συνάντηση. Έχουμε εικόνα πότε, πρωί, βράδυ?
Όχι
έτσι.
Αυτό, ακόμα και αυτό να φανταστεί.
Επειδή ρωτάει ο κόσμος τώρα, γι' αυτό εγώ το ξέρω. Ναι, τι εικόνα να έχεις τώρα εκεί.
Ήταν το πρώτο πράγμα που ρωτήσαμε, παιδιά, θα είναι το πρωί. Δεν πήραμε την παραμικρή απάντηση. Απλά ότι θα υπάρξει την Παρασκευή συνάντηση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Ωραία, Γιάννη μου. Καλό κουράγιο, γιατί σήμερα θα υπάρχει πολλή δουλειά. Είναι πολύ σημαντική μέρα, όπως είπες και εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η είδηση είναι αυτή που βγήκε από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια ότι η ΑΕΚ κατέληξε σε συμφωνία με την Glasgow Rangers για τον αρχικό δανεισμό με προαιρετική οψιόν αγοράς του James Penrice. Μία επιλογή που η ΑΕΚ δεν την ήθελε και το είχε επικοινωνήσει κιόλας αυτό και είχαμε αναφέρει ότι η ΑΕΚ δεν σκοπεύει να συζητήσει για δανεισμό του ποδοσφαιριστή, εκτός και το λέγαμε και εμείς ότι αφορά την πώληση, τα οικονομικά δεδομένα ήταν τέτοια που θα έβαζαν τη συζήτηση παραχώρησης του Σκοτσέζου. Η Rangers επανήλθε με ένα μεγάλο ενίκιο δανεισμού, δηλαδή μισό εκατομμύριο ευρώ, 500.000 ευρώ, και με μία οψιόν αγοράς που φτάνει στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε, αν πούμε ότι στο συνολικό αυτό ποσό των 2 εκατομμυρίων, το 25% μπαίνει μπροστά, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλες οι πιθανότητες ο παίκτης τελικά να αποκτηθεί από τη Rangers και η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο να πάρει πίσω τα χρήματα που έδωσε για τον Σκοτσέζο ποδοσφαιριστή, που είναι αλήθεια ότι δεν έπιασε, δεν είχε διάρκεια, βρέθηκε εξ αρχής πίσω από τον Πίλιο, έκανε καλά play-off, αλλά πάλι στην προετοιμασία βρέθηκε πιο πίσω, άρχισε να μην παίρνει πια και χρόνο συμμετοχής από τον Νίκολιτς, γιατί ήθελε να προετοιμάσει τον Πίλιο. Οπότε, ποια είναι τα δεδομένα? Τα δεδομένα είναι ότι η ΑΕΚ πλέον παραχωρεί τον James Penrice στην Glasgow Rangers, από εκεί που υπήρχε το πιο έντονο ενδιαφέρον δηλαδή. 500.000 ευρώ ενίκιο, κάλυψη του συμβολίου του ποδοσφαιριστή που είναι κάτω από 500.000 και προαιρετική οψιόν αγοράς 1,5 εκατομμύριο. Αυτά πάνω κάτω είναι τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας. Στην ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έλεγε ότι ο παίκτης, εφόσον τα βρουν οι δύο ομάδες, μπορεί και σήμερα να ταξιδέψει για να κάνει τις ιατρικές εξετάσεις και τις εργομετρικές, ώστε να βάλει και τις υπογραφές στα συμβόλαια. Και αυτό, καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι η ΑΕΚ είναι ήδη στην αγορά για αριστερό μπακ. Θυμίζω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είχε αναφέρει ότι είναι καλά με τα αριστερά μπακ, με τον Πίλιο και τον Penrice, και είχε διευκρινίσει ότι η ΑΕΚ είναι ανοιχτή σε κάθε επιλογή που θα χαρακτηριστεί ως ευκαιρία σε όλες τις θέσεις. Όπως και του Κώστιτς ήταν μια ευκαιρία, άσχετα αν δεν προχώρησε. Και η απέτηση ή η επιθυμία, να το πω πιο σωστά, του Νίκολιτς είναι χαφ, μεταγραφικά δηλαδή, να έρθει χαφ. Ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής της ΑΕΚ, τον ακούσαμε πριν το Super Bet Super Cup να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι πάμε για έναν ή δύο παίκτες. Σίγουρα ο ένας είναι ο χαφ που ζητάει ο Νίκολιτς. Αλλά άμα φύγει ο Penrice, καταλαβαίνουμε, επειδή πια είναι και αριθμητικό το ζήτημα, θα πάει για αριστερό μπακ. Και από τη στιγμή που θα παραχωρηθεί και ο Ελίασον με ένα ανάλογο μοντέλο, έτσι, με ενίκιο και προαιρετική οψιόν αγορά στην International, δεν αποκλείεται και εκεί να κοιτάξει παίκτη ΑΕΚ. Τα πάντα είναι ανοιχτά, γιατί η μεταγραφική περίοδος πάει μέχρι μέσα Σεπτέμβρη. Έτσι. Άρα αυτό το καταλαβαίνουμε. Κρατάμε όμως και το τι λένε οι άνθρωποι τους. Όταν βγαίνει ο ποδοσφαιρικός διευθυντής και λέει μία με δύο μεταγραφές και ο προπονητής σου λέει ένα χαφ και αν προκύψει μετά κάποια ευκαιρία, αυτά τα κρατάμε. Αλλά από τη στιγμή που η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και δίνει, παραχωρεί τον Penrice δανεικό με οψιόν αγορά στη Rangers, λόγω του οικονομικού αντιτίμου και του υψηλού ενοικίου, αυτό σημαίνει κατευθείαν ότι η ΑΕΚ μπαίνει στην αγορά για αριστερό μπακ, οπότε αυτό κρατάμε. Αρτέμι μου, δεν φταίω εγώ αν άνοιξες το ραδιόφωνο σου στην πρώτη στιγμή, στις 8 και 2, που ήταν η μοναδική φορά που αναφέρα την είδηση για το Penrice και μετά αναλύσαμε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, και ξανανοίγεις το ραδιόφωνο σου τώρα πώς ρεπόρτερ ΑΕΚ λέω το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τι να πω, κάτσε και άκου. Ήτανε, τι να πω, συγκυριακό για σένα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα της ΑΕΚ, ναι, παιδιά, το Super Cup είναι ήδη παρελθόν. Αυτά που ήθελε να πει ο Νίκολιτς δημόσια τα είπε, να αφυπνίσει τους ποδοσφαιριστές του δηλαδή. Το προσπάθησε και πριν το τελικό. Η προσοχή όλων είναι στραμμένη στα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας. με το πρώτο παιχνίδι να είναι τη Τρίτη, 10 η ώρα το βράδυ, στο Εθνικό Στάδιο Σόφια, στο Μεγάλο, με την ΑΕΚ να αναχωρεί Δευτέρα πρωί. Οπότε σήμερα έχουμε Παρασκευή, όλη η προσοχή των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι στραμμένη στο πώς θα γίνει η δουλειά απέναντι στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, ώστε η ΑΕΚ να περάσει στη League Phase του Champions League για έκτη φορά, να βρεθεί δηλαδή σε φάση ομίλων League Phase. Είναι ο πιο βασικός στόχος, είναι ο βασικός στόχος, ο κύριος στόχος, ο μεγαλύτερος στόχος που έχει αυτό τον Αύγουστο η ΑΕΚ να διαχειριστεί. Και γι' αυτό άλλωστε και ο Νίκολιτς έκανε και την επιλογή του νεαρού τερματοφύλακα, γιατί ήθελε να δώσει στους παίκτες του την ευκαιρία να αγωνιστούν με τον τρόπο που έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Έτσι. Δηλαδή, είδαμε Βαργκαγιώβιτς μπροστά, η τετράδα Πίος, Ρέλβας, Μουκουντή και δεξιά ο Ρώτα. Μεσαία γραμμή επέμεινε στο Κάρινεν Μαρίν, άρα έχουν και το πλεονέκτημα, ότως ή άλλως ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League. Κοϊτά, και απομένει δεξιά αν θα είναι ο Μάγερ, που έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του Ζούπκοφ, και ο Ζήνη, που παραμένει και αυτός και διεκδικεί και αυτός θέση εκεί μπροστά στο δίδυμο. Αλλά αυτά θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε και να τα κουβεντιάσουμε. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small for thee.
Έχουμε πει και το συζητάμε και με τα μηνύματά σας και με τις κουβέντες που κάνουμε, ότι το καλοκαίρι μετράνε οι προκρίσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει τον αντίπαλό του τώρα για τα play-off του Conference League και ξέρει πολύ καλά, και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε και τα προηγούμενα παιχνίδια, ότι αυτό που θέλει είναι να κάνει τη δουλειά, να μπει στη League Phase και μετά τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. Γιατί εκεί είναι το όλο το ζητούμενο, να βρεθείς και μετά να οργανώσεις τη χρονιά σου. Και δίνει τέτοια βαρύτητα ο Παναθηναϊκός που θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τελικά αν όντως ζητήσει αναβολή για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ώστε να αφοσιωθεί στα παιχνίδια που έχει να δώσει για το Playoff του Conference. Χρήστος Κοντός κοντά μας. Γεια σου Χρήστο. Καλημέρα. Δεν ξέρω, μας ακούει ο Χρήστος? Χρήστο? Όχι, άρα να καλέσουμε ξανά. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Θα επανέλθουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί η τεχνολογία μας τα έκανε μαντάρα. Ξέρετε, όλοι βρίσκεστε σε τέτοια κατάσταση, εκεί που έχετε σήμα, μετά να μην υπάρχει σήμα. Και μένετε μετέωροι. Και λέτε τι έγινε. Οπότε αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί ο Γιάννης Βοητσίδης ταξιδεύει. Πάμε στον συνάδελφο τον Τάσο Σταμπουλή να μας μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις από την χθεσινή βραδιά που είχε πολύ περιπέτεια για τον δικέφαλο του Βορρά. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
Πολύ περιπέτεια γιατί από τη μία ήταν ο αποκλεισμός που στοιχίζει, ήταν και αγωνιστική εικόνα, αλλά κυρίως είναι το μετά, ότι όλο αυτό προκάλεσε και έναν εκνευρισμό που έφερε και δύο αποβολές για τον ΠΑΟΚ, του αρχηγού του, του Ζίφκοβιτς και του Γερεμέγεφ, που σημαίνει ότι σίγουρα του στερεί παρουσία από το πρώτο μάτς με την νορβηγική μπραντ στην Τούμπα. Ομάδα ναι, που την έπαιξαν και πέρσι στο Europa League, στο League Face.
Ναι. Κοίταξε, είναι πολυεπίπεδος ο προβληματισμός. Δεν έχει να κάνει με ένα κομμάτι δηλαδή μόνο.
Ναι, 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 γι' αυτό είπα για μεγάλη περιπέτεια. Ναι, ναι.
Εγώ θα το χώριζα σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το ένα είναι η αμυντική αφέλεια του ΠΑΟΚ στα ξεκινήματα των ημιχρόνων. Δηλαδή το έκανε στα πρώτα μάτς μια φορά με την Δυναμό Κιέβ και μια φορά τώρα στο πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ που δέχτηκε γκολ τη μία στο 3 και την άλλη στο 17 δευτερόλεπτο. Έτσι. Στο 17 δευτερόλεπτο. Χθες το δέχτηκε πάλι στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή, όταν μια ομάδα δεν μπαίνει καθόλου συγκεντρωμένη είτε στην αρχή των μάτς είτε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, τεράστιο. Και απορώ πως δεν έχει ήδη εξαλειφθεί, δεν έχει ήδη συζητηθεί. Και δεν είναι το να δεχτείς γκολ, μπορεί να δεχτείς γκολ. Δεν είναι το γκολ αμυγός ως κατάσταση. Είναι ο τρόπος που τα δέχεται. Αυτό η μη συγκέντρωση δηλαδή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεταβεί σε μια κατάσταση εντελώς διαφορετική από αυτή που ήταν πριν με Λουτσέσκου, ενώ τακτικά και προπονητικά, με την έννοια ότι οι παρεμβάσεις του Λύση είναι πάρα πολλές και είναι και λίγο απρόσμενες σε επίπεδο διαχείρισης παικτών, θέσεων, καταλαβαίνεις, σε πολύ πολλά
πράγματα. Ναι, σήκωσε μεγάλη κουβέντα η επιλογή του στο δεύτερο ημίχρονο με ψευτοεννιάρη τον Κωνσταντέλια.
Ναι, σε φάση που πάω κυνηγάει δύο γκολ,
Ναι. Και δεν χάνει, έτσι, είναι ένα-ένα και ένα γκολ κυνηγάει.
Δηλαδή, ναι, θέλω να πω...
Να πάει στην παράταση, για παράδειγμα.
Ακριβώς, ναι. Ήταν κάτι που συζήτηκε πάρα πολύ.
Παρά ήταν ρίσκο, φάνηκε δηλαδή.
Και συζήτηκε κάτι σκέφτηκε, άλλο, ναι. Ότι στη διαχείριση ενός ματς προσβλέπεις και λίγο στο προσωπικό παράγοντα, γιατί εννοώ ότι κάνει αυτό και μετά καλεί το Γερεμέγεφ 20 λεπτά αργότερα να το βάλει στο γήπεδο.
Προφανώς είδε ότι δεν λειτουργήσε, έχει αλλάξει τελείως και το παιχνίδι, έτσι.
Ναι, τέλος πάντων. Και το τρίτο κομμάτι που αυτό είναι για μένα ακόμα πιο ανησυχητικό, είναι η συμπεριφορά των παικτών του ΠΑΟ και ο εκτιβισμός που βγάζουν. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Είναι ανεπίτρεπτο ο Ζίφκοβιτς στα 29 του να μειώνει ο ΠΑΟΚ 3-2 στις καθυστερήσεις και να πηγαίνει να χάνει χρόνο εκεί στα δίχτυα, να πάρει την μπάλα από τον Πιανκό, να σμπρώχνονται, να ρισκάρει κόκκινη, να την παίρνει τελικά την κόκκινη, έτσι. Και να μην έχει ηρεμήσει ούτε μετά και να δείχνει το σήμα φεύγοντας την κερκίδα, δηλαδή σε μια έξαλλη κατάσταση. Δεν είναι εικόνα αυτή αρχηγού. Στερεί την ομάδα του από τα 5-10 λεπτά που μείνανε. 5-6 λεπτά πόσα ήταν. Στερεί την ομάδα του από το επόμενο ή από τα επόμενα μάτς. Δίνει και μια εικόνα στους υπόλοιπους παίκτες ότι εδώ κάνουμε... δεν έχουμε καθόλου αυτοσυγκράτηση. Και έρχεται ο Γερεμέγεφ να βρει στον επόπτη, γιατί δεν φαντάζομαι ότι ο Ιταλός του βγάλε κάτι γιατί είπε ήταν μια απλή διαμαρτυρία. Είπε κάτι βαρύ στον βοηθό.
Αυτό είναι το highlight. Μιλάμε για ένα παιδί που στόμα έχει και μηλιά δεν έχει. Δηλαδή,
ακριβώς, ναι.
Εκεί πια μπαίνει σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι ότι αν υπάρχει μια γενικότερη απειθαρχία που έφερε και αυτά τα νεύρα και χάθηκε πλήρως ο έλεγχος που ζημίωσε τον ΠΑΟΚ διπλά. Δηλαδή, μετά τον αποκλεισμό, στερείται και δύο επιλογές για τα παιχνίδια του Ορντάι με την Μπραν.
Φυσικά και θα πάει τώρα με δεξί εξτρέμ τον Μύθου. Έτσι. Με σέντερ φορ τον Μύθου, μόνο του, χωρίς καμία βοήθεια. Και δεξί εξτρέμ τον Χατζίδη. Αυτό θα είναι το πλάνο. Ποιος θα παίξει. Χωρίς να έχουν από πίσω τους άλλους. Δεν έχει.
Και εκεί γίνεται και η κουβέντα κατά πόσο υπάρχει ολιγορία στις μεταγραφικές επιλογές για να γέμιζαν αυτές οι θέσεις με επιλογές συμβατές με αυτό που θέλει να παίξει ο Λύση.
Ναι, καλά, κυρίως, ναι. Κοίταξε, κυρίως το center 4 είναι το
ναι,
θέμα.
Κυρίως αυτό, ναι.
Γιατί με την ίδια λογική δεν μπορεί να έχει τρει επιλογέ κάθε θέση, επειδή κάποιο θα φάει κόκκινα, α πούμε, σε καλά καθούμενα.
Και στάθηκε και άτυχο με τον τραυματισμό του Ταχάλη. Δηλαδή ήταν.
Φυσικά.
Ταιριαστό αυτό που θέλει να κάνει ο Λύση. Ναι.
Εννοείται. Κοίταξε, αυτό πάντω με τι αποβολέ. Δηλαδή, μπορεί να μάθει να τραβώσει, να μην σου βγει. Αλλά αυτό στο τέλο με τι αποβολέ ήταν εξωφρενικό. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Δεν ήταν. Δηλαδή, για όσου πιστεύουν ότι. Με τέτοια εικόνα μπορείς να έχεις τύχη σε παιχνίδια μετά ή οτιδήποτε, είναι πλανώνται. Δεν υπάρχει με τέτοιο εκνευρισμό δηλαδή που βγάζει η ομάδα.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι ενώ ξεκίνησε καλά η σεζόν με την έννοια ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν τακτοποιημένη στα δύο μάτια με την Δυναμό, με την Άντερλεχτ όλα πήγαν στραβά. Βεβαίως, για να μην αδικό εντελώς.
Είναι και καλύτερη ομάδα όμως.
Και την προσπάθεια από την Δυναμό, βέβαια, φυσικά είναι καλύτερη ομάδα. Είναι και πολύ καλύτερη από πέρσι που έπαιξε με την ΑΕΚ, γιατί τα χαρίτα μάτια με την ΑΕΚ.
Κοίτα, έχασε τα αστέρια της, δηλαδή ο Ντόλμπεργκ έχει πάει στον Άγιαξ, έκανε τις πωλήσεις, αλλά έβγαλε πιτσιρικαρία που έχουν ορμή, είναι
ναι,
πολύ καλή στο ένα εναντίον ενός. Ναι.
Δηλαδή, ένα νέο ξεκίνημα.
Το άλλο το παιδί, ο Γκάνα, πώς τον έλεγαν, είναι 17 ετών. Και ήταν τρομερός.
Ναι, ναι. 3-17. Ναι, ναι. Ο Σβέτκοβιτς που είναι για το μεγάλο αστέρι, ας πούμε, και φαίνεται ότι το παιδί θα πάει πολύ ψηλά, είναι 19. Δεν
ναι,
είναι.
Ναι.
Κοίταξε, για να μην του αδικό βέβαια του παίκτες του ΠΑΟΚ και τον προπονητή και όλο το staff και την ομάδα, πρέπει να πούμε ότι στα δύο μάτς, δεν το λέω στα δικαιολογία, μακριά από μένα αυτό, ότι η διαιτησία στα δύο μάτς ήταν λίγο εναντίον του σε περιπτώσεις διαχείρισης περισσότερο. Τι θέλω να πω, ότι στο πρώτο μάτς οι αποφάσεις του διαιτητή στην κυριολεξία του ήταν σωστές. Ο τρόπος όμως που τις πήρε, ή ότι δεν έδωσε απευθείας το πέναλτι, πήγε μπροστά στα μάτια του, πήγε στο VAR, κύρισε τη φάση πίσω στο φάουλ και όλα αυτά. Ήταν λίγο, ξέρεις, προκλητικός, μετά έχασε κάρτες, έχασε διάφορες φάσεις. Και χθες, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί κυριολεξία το γκολ του Καμαρά. Η μπάλα χτυπάει σε αμυντικό, ακόμα και αν είναι offside του Γερεμέγεφ, μετά την πρόσκληση της μπάλας στο αμυντικό, έχει πλέον. Δεν μετράει πια η φάση, η προηγούμενη. Ακυρώνει τον γκολ, δεν δίνει ένα πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ, δίνει πολύ εύκολα τις κάρτες. Ακόμα και στις κάρτες που λέει το Ζίφκοβιτς, ας πούμε. Το λογικό σε μια τέτοια συμπλοκή, γιατί έγινε μια συμπλοκή πόσων παικτών, έτσι. Το λογικό δεν θα ήταν να αποβάλει έναν και έναν, ας πούμε. Και στο replay που είδαμε, το ίδιο πράγμα κάνουν όλοι, αλλιώς μπρόχνονται. Άσε που στο replay δεν φάνηκε πουθενά. Να δίνει κάποιο μπουνιά, ας πούμε, για να δικαιολογείται τόσο εύκολα κόκκινη. Τέλος πάντων.
Εγώ νόμιζα ότι θα βγαίνανε 3-4 κόκκινες εκεί. Δηλαδή.
Αυτό σου λέω,
παίξανε δηλαδή, ξύλο τώρα, φεύγανε και μπουνιές.
Όλες οι αποφάσεις μετά.
Δεν ήταν οι Βέλγοι τα παπαπαδοπαίδια και οι δικοί μας που τους δίνανε έτσι.
Διακόν, τώρα εντάξει, βλαχομακές τώρα να κρατάει την μπάλα στα δίχτυα στα 30 τέτοια.
Αλλά εκεί η ομάδα που και εγώ ήταν ο Πάκου. Η Άντερλεχτ είχε κάνει τη δουλειά της.
Φυσικά εννοείται. Τέλος πάντων, το ζήτημα τώρα είναι το εξής. Το ζήτημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει αυτή τη στιγμή, και μην φανεί υπερβολικό αυτό που θα πω, πληρώνει την τεράστια αφέλειά του στο τέλος της σεζόν, τότε δηλαδή που κρατούσε στα χέρια τη δεύτερη θέση και την έχασε τη Λεωφόρο, γιατί αν δεν είχε γίνει αυτό και αν δεν είχε χάσει το τελικό κυπέλλου, δεν θα είχε αυτά τα, ξέρεις.
Ναι, μετά πας στο flashback. Βέβαια, αν είχε τελειώσει αγιώς η χρονιά, δεν θα είχε αλλάξει προπονητή. Πιθανολογώ.
Τελειώνει σαν ομάδα εκείνα, αυτό που έγινε στο τέλος τη σεζόν. Και τώρα παίζει η κορώνα γράμματα το ευρωπαϊκό του μέλλον και το αν είναι σε league phase με την Πραμ. Με μια ομάδα που έχει 15 μάτς στα πόδια της στην Νορβηγία. Μια ομάδα που πέρσι πήρε 1-1 στην Τούμπα στη league phase με γκολ στο 89. Ισοφάρισε, το θυμάμαι το μάτς. Είχε χάσει και πέναλτι στην αρχή στο 0-0. Σκληροτράχυλη ομάδα.
Κυρίως είναι ο ρυθμός αυτό που είπες, δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα προχωρημένο και δεν μας ευνοούν αυτές τις συναντήσεις καλοκαιριάτικα.
Ακριβώς,
δηλαδή είναι ομάδα σε ρυθμό.
Σε αντίθεση με τον ΠΑΟ Γιάννη, έχασε και αυτή 0-1 από τον Απόλλωνα Μεσού στην Νορβηγία και πήγε και πέρασε στην παράταση 2-4. Ένα-2 κανονική διάρκεια και έρθει 4-2. Δηλαδή αυτό δείχνει και ομάδα που δεν τα παρατάει, που βγάζει αντίδραση και όλα αυτά.
Και σε συνθήκες καύσωνα για Νορβηγούς, έτσι.
Ναι, βέβαια. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ το μόνο που έχει να κάνει είναι να συγκεντρωθεί, να δει πώς θα καλύψει αυτές τις απουσίες ξαφνικά, που πέρα από τους τραυματισμούς του βγήκαν και οι δύο κόκκινες και δεν ξέρω αν παίξουν και στη ρεβάνς. Θα περιμένουμε
τις αποφάσεις, ναι.
Τι έχει γραφτεί στο φιλαγόνα, βέβαια. Γιατί αν έχει γραφτεί στο φιλαγόνα του Γερεμέγεφ, ας πούμε, εξύβριση βοηθού διαιτητή, μπορεί να είναι και τρεις αγωνιστικές, δεν το ξέρω.
ήταν αντίστοιχο
και, και ο Ζήφκοβιτς είναι και αρχηγός επίσης.
Είναι και αρχηγός, βέβαια. Και θα πρέπει τώρα να μαζέψει τα κομμάτια του που λένε και να δει πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι ζωτική σημασία να πάει ο ΠΑΟΚ στη λήξη έστω του conference, να έχει 6 μήνυμου παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβριο. Είναι και τα έσοδα στη μέση, μην ξεχνάμε, έτσι είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ όλα αυτά που συζητάμε. Και να μην υποθηκεύσει το μέλλον του και το ευρωπαϊκό στο ranking του. Είναι και αυτό. Πέρα από το συνολικό της χώρας.
Ναι, γιατί το conference, θεωρείται και ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες να το ενισχύσουν, έτσι. Ναι, δηλαδή είναι μέχρι να μπεις. Αυτή είναι η ιστορία όλη.
Ναι.
Και με τα γραφικά τάσο να βάγισε του Ντουρκούσιτς.
Ναι, κοίταξε τώρα, εδώ υπάρχει άλλο.
Αυτός τι έκανε, έμαθε τι έγινε στο παιχνίδι και μετά.
Όχι, από το πρωί έγινε.
Από το πρωί έγινε, έτσι. Ναι.
Έγινε από το πρωί.
Όχι, γιατί παίρνω κάποια μηνύματα ότι. Έμαθε το. Όχι.
Χαζά,
και λέω καλά, εντάξει. Ναι.
Στο κόφερ, δηλαδή.
Κάθισε μπροστά στη τηλεόραση να δει.
Και τι θα έλεγε, δηλαδή, αν το πίσω πάω,
θα έλεγε. Α, ωραία, πάω εκεί και δεν πάω. Για πες τι έγινε με αυτό τώρα.
Απλώς το ζήτημα είναι ότι εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ότι και τον Ιανουάριο που είχε διαφερθεί ο ΠΑΟΚ πάλι στο τέλος χάλασε για κάποιους λόγους με τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Τώρα με αυτό που έγινε, φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ξαναπλησιάσει τον ατζέντη του, ας πούμε, και παράδειγμα. Ο οποίος ενώ έχει συμφωνήσει, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα, σκέψω ότι είχαν ετοιμαστεί εργομετρικά και ιατρικά εδώ, στη Θεσσαλονίκη, για να έρθει σήμερα το πρωί στις 9 παρατέταρτο, 10 παρατέταρτο. Ενώ είχε συμφωνηθεί λοιπόν αυτό, ενημέρωσε ότι υπάρχει μια πρόταση από την Εσπανιόλ, τον ποδοσφαιριστή, δεν σεβάστηκε ούτε ο ίδιος ούτε ο ποδοσφαιριστής τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Ζενίτ για το δανεισμό του και την οψιόν αγοράς και είπε ότι να είναι ευκαιρία για μένα, αλλά λίγα κτλ. Και το χάλασε. Δεν ξέρω αν πρέπει πια να μπαίνουν και ρήτρες στις προσυμφωνίες, κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι, ναι, βέβαια.
Δηλαδή,
βέβαια.
Ο ΠΑΟΚ τώρα που έψαχνε έναν τέταρτο στόπερ. Συμφωνεί μαζί σου, είναι όλα οκ, έχουν συμφωνηθεί. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα πρέπει για να προστατευτούν και οι ομάδες απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές να μπαίνουν ρήτρες αποζημίωσης κάποιου ποσού και σε τέτοια περίπτωση δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι.
Δεν γίνεται. Αφού αφαιτείς την τιμή σου και την συμφωνία σου, θα πρέπει με κάποιο τρόπο
θα πρέπει να εξετάζεται και κάτι τέτοιο.
Ναι, και τώρα ψάχνω πάω και στόπερ.
Και φορ,
γιατί... Ναι, φορ φυσικά και μάλιστα δύο, γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ο Γερεμέγεφ έχει πρόταση από τον Αποέλ, είναι καλύτερη, παίρνει καλύτερα λεφτά, έχει πιο εγγυημένο χρόνο συμμετοχής και μπορεί να φύγει. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βρει δύο επιθετικούς ο ΠΑΟΚ. Και ψάχνει φυσικά και δεξί μπακ, σίγουρα, ως backup του Κίνη, του Κένι. Και ενδεχομένως και κάποιο εκτρέμ, γιατί βλέπεις ότι με τις τέτοιες απώλειες τύπου Ζίβκοβιτς, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι θέμα και εκεί.
Ωραία. Ωραία, Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια, χαρά.
Πάμε έτσι και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, έχοντας κοντά μας τον Χρήστο Κοντό. Αυτή τη φορά δεν μας κάνει παιχνίδια η κινητή τηλεφωνία. Γεια σου, Χρήστο μου, καλημέρα.
Δάκτυλος Παπα-Νικολάου είναι σου. Κάνει τα πάντα για να μην ακουστεί η φωνή της αλήθειας.
Ξέρεις τι θα πει ο Βασίλης τώρα, αν σε ακούει. Φαντάσματα βλέπεις.
Καλά. Άστονα. Αλλά έχει χάρη που έχει τον παρόλα σήμερα μας, έχει εμένα.
Δεν μου λες τώρα. Έλα. Με Χράντετς, έτσι. Δηλαδή, εδώ δεν είναι μόνο το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό προφανώς η πρόκριση για τη League Face, αλλά να αποκλείσουμε και μια τσέχικη ομάδα στη κούρσα που κάνουμε για τη δεκάδα.
Με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Γιατί αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός και το κάνει αυτό, πώς το κάνει πέρυσι με τη Βικτόρια Πλιζέν, θα είναι διπλό το κέρδος και για τον ίδιο βέβαια, γιατί σε πρώτη φάση αυτό τον ενδιαφέρει. Να περάσει, να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια, να πάρει ακόμα 6 παιχνίδια μίνιμουμ και να έχει ορίζοντα για τη συνέχεια. Σε δεύτερη ανάγνωση πετράει και αυτό, γιατί αφήνουμε έξω μια τσεχική ομάδα. Αυτό στην οικονομία θα αποδειχθεί πολύ σημαντικό, το να παίζουμε περισσότερες ομάδες από αυτούς. Αντίστοιχα βέβαια θα είναι δύσκολο για μας αν οι Χράντες αποκλείσουν τον Παναθηναϊκό, γιατί οι Τσέχοι θα έχουν μια παραπάνω ομάδα και ο Παναθηναϊκός θα είναι off. Οπότε δηλαδή, το βάρος πέφτει σε εμάς. Άρα από αυτή την πλευρά έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτή η αναμέτρηση. Η Χράντες είναι η πέμπτη ομάδα στην Τσεχία, η ομάδα που τερμάτισε πέμπτη στο περσινό τσέχικο πρωτάθλημα. Πάντα οι αναμετρήσεις με τους Τσέχους είναι δύσκολες για μας. Είναι μια καλή ποδοσφαιρική σχολή, ισορροπημένη. Δεν έχουν τα λεφτά που έχουμε εμείς, δηλαδή δεν φτιάχνουν ομάδες με ακριβά ρόστερ, μεταγραφές ξένων κτλ. Οι κινήσεις τους είναι πολύ πιο μετρημένες. Δεν έχουν μεγάλα μπάτζετ, αλλά όμως είναι εκπρόσωποι μιας αξιοσέβασης ποδοσφαιρικής σχολής. Είναι μπαλαδόφατσες και φτιάχνουν ισχυρά σύνολα. Είδαμε πέρυσι που έχουν δυσκολίες και ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πιζέν. Παλιότερα είχε μια καλή παράδοση. Γενικά ο Παναθηναϊκός ως ομάδα έχει καλή παράδοση και με τη Σπάρτα Πράγας και με τη Σλάβια Πράγας που είχε βρεθεί αντιμέτωπος. Πέρναγε τις αποκλείσεις σε προκριματικά, Champions League και τη μία και την άλλη.
Ναι.
Γενικά έχει μια καλή παράδοση με τους Τσέχους.
Πάντως είναι θεωρητικά ο πιο δύσκολος αντίπαλος με ποια έννοια. Γιατί απέκλεισε ομάδες που ήταν σε πρωταθλήματα κατώτερα στο ranking της UEFA από το δικό μας, δηλαδή ομάδα από την Ουγγαρία, ομάδα από τη Βουλγαρία, ενώ τώρα αντιμετωπίζει ομάδα που είναι στη 10η θέση, δηλαδή ανώτερο ναι. πρωτάθλημα από το δικό μας στο ranking της UEFA. Έτσι, οπότε
ναι.
θεωρητικά.
Ναι, δεν είναι η καλύτερη ομάδα της
ναι.
Τσεχίας.
Όχι, 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 για το conference.
Αλλά
μιλάμε,
είδαμε
ναι.
ότι είναι μια ομάδα που βγάλε την πίστη στην Μπεσίκτας. Βγάλε την πίστη της Μπεσίκτας, έχασε δύσκολα 1-0 και τις δύο φορές. Το πάλεψε όσο μπορούσε. Δηλαδή δεν πήγε του φέκης, δηλαδή. Ναι. Ότι είναι μια ομάδα με 450 εκατομμύρια μπάζει στην Μπεσίκτας. Η άλλη...
Το πάλεψε, το πάλεψε, στάθηκε εκεί και διεκδίκησε. Και όλα αυτά κάνουν και τον Παναθηναϊκό να ζητήσει την αναβολή στην πρεμιέρα με την Κηφισιά.
Το έκανε και πέρυσι, δεν του βγήκε σε καλό.
Ναι, με τον Όφη ήταν πέρυσι.
Με τον Όφη, ναι, το έπαιξε το παιχνίδι, το Μάρτιο.
Και το κουβάλαγε πόσο καιρό αυτό.
Κουβάλαγε, γιατί ξέρεις τι γίνεται ψυχολογικά, αν το δεις. Ξεκινάει, δεύτερη αγωνιστική, κερδίζεις και κοιτάς τις βαθμολογίες στη μέση, έχεις άλλες 5 μέρες από πάνω σου. Γιατί έχεις ένα παιχνίδι λιγότερο. Δεν ξέρω γιατί το είδαν έτσι. Προφανώς όσοι είναι μέσα στην ομάδα βλέπουν κάποια καταπώνηση παικτών, ειδικά σε κάποιες θέσεις που δεν υπάρχουν αλλακτικές. Προφανώς τα ζυγίσαν, να μετρήσαν και είπαν να μην το ρισκάρουν, να το κάνουν όπως και πέρυσι, να πάρουν τώρα το δικαίωμα της αναβολής και βλέπουμε στη συνέχεια. Η έκπηχη που το κράτησε δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Δεν τη χρειάστηκε. Έτσι όπως πήγε το πρόγραμμα. Αν θυμάμαι καλά στο κομφέρι.
Όχι, η ΑΕΚ δεν το χρησιμοποιήσει ποτέ. Ναι.
Καθόλου, ναι, ναι. Γιατί
λόγω ρυθμού, γιατί θέλει ρυθμό ναι. ο Νίκος. Ωραία. Ναι, ναι. Ωραία, Χριστό μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Δεν έχουμε κάτι ναι. άλλο. Έχουμε αυτό, κάποια ναι. μεταγραφικά σενάρια τα οποία ναι. δεν έχουν κάποια βάση. Εντάξει, μπορεί να ενδιαφέρονται κάποιε ομάδε για τον Καλάβρη κτλ. Και τώρα την Καλάβρη δεν υπάρχει κάποια τάση φυγή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν έχει μια χαρά στον Παναγιώτη. Ούτε έχει ενημερώσει κάποιον ότι ψάχνεται. Οπότε δεν νομίζω ότι. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο. Τώρα, επειδή είναι πάντα περίεργη η μεταγραφική περίοδο και ποτέ δεν ξέρει τι θα σημαίνει την επόμενη μέρα, μπορεί να δούμε αύριο κάτι διαφορετικό.
Χρήστο, όμως, ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Πάμε να κλείσουμε και με το ρεπορτάζ του Άρη. Πολύ δυνατό φιλικό ήταν αυτό έτσι, που έδωσε ο Άρης με την Νάπολη, αλλά όταν παίζεις τέτοια παιχνίδια και βλέπεις πού βρίσκεται το επίπεδο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και την απόσταση που θέλεις να διανύσεις και τα κενά σου και τι χρειάζεται να καλύψεις, έχουν μια χρησιμότητα υπ' αυτή την έννοια τέτοια μάτς. Βασίλης Βλαχόπουλος είναι κοντά μας. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα διδακτικό και... Πώς να το πω,
εγώ θα σου έλεγα και τολμηρό, γιατί και οι ομάδες που θα επιδιώκουν να παίξουν σε αυτό το επίπεδο δεν έπαιξαν τέτοια φιλικά. Δεν
ναι.
έπαιξαν με τέτοια ομάδα. Γιατί η Νάπολη κατέβασε πρόβα, κατέβασε
όχι,
την ενδεκάδα με όλα τα αστέρια.
Κανονικά,
έτσι,
ναι. Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα διδακτικό και χρήσιμο, γιατί 24 ώρες μετά από αυτό το φιλικό παιχνίδι, ο Άρης έφερε στη Θεσσαλονίκη τον Ζερεμή Πετρής, τον 28χρονο δεξιό fullback. Ούτως ώστε να αποκτήσει επιλογές στη δεξιά πλευρά. Ο Μιχάλης Γρηγορίου απέκλεισε το ενδεχόμενο μετατόπιση του Φατιγκά στην αριστερή πλευρά. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, επειδή τον είδαμε πέρυσι το Φατιγκά να παίζει αριστερά. Μην τον ξαναδούμε και φέτος, έως ότου αποκτηθεί και αριστερός μπακ. Και επίσης είναι σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του Κριστιάν Μακούν, παίκτης ο οποίος κατάγεται από την Βενεζουέλα, αλλά έχει βελγικό διαβατήριο και παίζει ως κοινοτικός. Είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, ο οποίος στην καριέρα του έχει χρησιμοποιηθεί μεν και στο αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά ως επιτοπλίστων είναι κεντρικός αμυντικός. Άρα λοιπόν περίπου 24 ώρες μετά το φιλικό αυτό, ο Άρης πήγε να κάνει δύο κινήσεις για να σχηματίσει, όχι να ενισχύσει, να σχηματίσει αμυντική γραμμή, γιατί υπενθυμίζω ότι από καθαρό έμους αμυντικούς, ο Άρης είχε στην Νάπολη, στην Ιταλία, είχε το Φαμπιάνο, κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θεωρητικά τη χάνει και μεταχείρισης, και λογικό αυτό γιατί το παιδί έχει πρόβλημα με τους κοιλιακούς προσαγωγούς και μάλιστα το πλάνο περιλάμβανε να μην έχει βασικό ρόλο όταν αυτό συζητήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα της περασμένης χρονιάς. Το Φαντιγκά, ο οποίος είναι κανονικός δεξιός fullback, και τον Κέρκες, ο οποίος Κέρκες θέλει να ανάρει με στόχους, δεν θα μπορούσε καν να εκθέσει το ρόστερ. Όχι απλά να παίζει, να μην εκθέσει το ρόστερ. Λέω όμως εγώ ότι είναι μια υποστηρικτική λύση. Δύο παίκτες λοιπόν είχε καθαρούς αμυντικούς ο Άρης στην Ιταλία. Τώρα πάει να προσθέσει άλλους δύο, με τον Πετρίση υπενθυμίζει ότι είναι στο πλαίσιο αγοράς από τη Watford, καθώς δεν είναι στο πλάνο της βρετανικής ομάδας. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, έφτασε χθες το βράδυ, τον υποδέχτηκε ο Ρούβεν Ρέγγες, θα υποβληθεί σήμερα σε ιατρικές και δομητικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, ο Γάλλος κανονικά θα μπει στις προπονήσεις. Και αυτός έπαιζε στη Λεύσκη Σόφιας. Μάλλον δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι ο Άρης επιλέγει δύο παίκτες από τη βουλγαρική ομάδα.
Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας είναι. Ναι.
Και έχει ωραία ιστορία ο Πετρίς, γιατί είχε πάει δοκιμαστικά με 2.500 ευρώ το μήνα πριν από 2 χρόνια. Κατάφερε, πριν από 4 χρόνια, συγγνώμη, κατάφερε να εδραιωθεί. Μετά πήγε στη Σαρερουά στο Βέλγιο, όπου ήταν από τους καλύτερους αριστερούς fullback. Και αυτές οι εμφανίσεις του έδωσαν τη δυνατότητα της μεταγραφής στη Watford, στην οποία πέρσι έκανε 18 συμμετοχές. Είχε και ένα τραυματισμό. Δεν τα πήγε καλά στη Watford, αλλά συνολικά η Watford δεν πήγε καλά, γιατί είχε ως στόχο την άνοδο και τελικώς περιορίστηκε στα μεσαία επίπεδα της βαθμολογίας. Τώρα ο Άρης θα πάει για έναν ακόμα τουλάχιστον αριστερό back. Αυτό περιμένουμε. Αλλά εφόσον τελειώσουν τα θέματα του Πετρίς και του Μακούν, τουλάχιστον θα σχηματιστεί μια αμυντική γραμμή στην όλη καθυστέρηση που υπάρχει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο να σχηματίζεις αμυντική γραμμή 13-14 του Αυγούστου.
Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά και να περάσετε υπέροχα το 15 Αυγούστου. Γεια σας.